Jak spolat krávy, které se vám rozutekly po pastvině? Nejjednodušší bude jim zaspívat. Tak to dříve dělávali statkáři ve Švédsku. Zavedeme vás také na jih Španělska k Atlantiku na ryby. Když máte štěstí a berou, může z toho být dobrá večeře. Prozradíme vám i to, jak poznat, že je ústřice čerstvá. Prý stačí pořádně poslouchat. Ve Skořice by se neobešla řada pokrmů sladké i slané kuchyně. Jak se nasládlá kůra z kořicovníku zpracovává přímo v místě, kde roste, třeba na Srí Lance? Kolín nad Rýnem propůjčil jméno celé škále různých vůní. Jen jedna se ale vyrábí už více než 3 století. Právě tam vás zavedeme v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Troubení na kravský roh, fujaru nebo třeba i jodlování vznikly za podobným účelem. Dorozumívání se na velké vzdálenosti. Skandinávci ale mají vlastní podobnou tradici, pojmenovanou kulning. Ta je více podobná klasickému zpěvu a kromě dorozumívání mezi pastevci nebo osadami sloužila i ke svolávání dobytka. S příchodem moderních technologií už kulning trochu vymizel. Stále ale má své příznivce, kteří se rádi tuto techniku naučí. Náš reportér Jakub Lucký na jeden z workshopů před časem vyrazil.
Jsme několik vlakových stanic za Kodaní, 5 žen, lektorka Hele a já a vydáváme se do lesa, kde se bude workshop konat. Vítá nás na workshopu lektorka Hele Thun, profesionální zpěvačka, která zpívá ledacos. Kulning si ale užívá zdaleka nejvíc.
Až se rozespíváme, tak si projdeme nějaké melodie a zkusíte si vymyslet vlastní takový podpis. Vaše první volání, něco, na co můžete myslet a říkat si, to je moje.
Kulning
znamená volání krav. Jsou to melodie, které mají svůj význam.
Vysvětluje Hele s tím, že jméno kulning se později rozšířilo na další pastýřské zpěvy.
Jsou také kozí písně a ovčí písně, ale kravské písně, kulning, jsou takové pomalejší, poetické a tak se staly názvem pro všechno dohromady.
Ukazuje, jak může znít volání na kozy a vysvětluje, jak se kulning liší od zpěvu.
Tohle vlastně není zpěv, ale křik. Takže když provozujete kulning, tak musíte myslet na to, že křičíte. Ke křiku jako k něčemu přirozenému patří taky reakce těla, fyzická podpora, která je součástí zpěvu.
Jedním z triků, jak správně zpevnit tělo, je něčím hodit. Takže právě teď okolo mě léta spousta klacků, za kterými se postupně linou zvuky. Když to má člověk vyplodit ze sebe sám, tak to taková sranda není. Hele je sice Dánka, ke kulningu a později zpěvu se ale dostala ve Švédsku, když studovala speciální švédskou outdoorovou školu v Dalarně.
Učili jsme se tam kovat, stavět dřevěnou kánoj, vyrobila jsem si svoje vlastní běžky, učili jsme se sušit si vlastní jídlo. Kulning byl jeden z pracovních nástrojů a Dalarna je navíc centrem švédské lidové hudby.
Kulning se totiž používal také k dorozumívání mezi osadami, například pokud se někomu zaběhlo stádo nebo hrozilo nebezpečí. V téhle písni se třeba zpívá, že by si dotyčná ráda půjčila velký hrnec. Nejtypičtější videa ale ukazují, jak za zpěváky z pastvy sami od sebe přichází stáda krav. To je prý pro tato zvířata přirozené.
Kulning je takový ostrý zvuk, podobný jako vydávají krávy. Takže k něm musíte mluvit stejným hlasem, jako mají oni sami.
Že to funguje, mi potvrzuje i další účastnice kurzu, Helen.
Zkoušela jsem to zrovna včera na výletě s rodinou. Ostatní se mi totiž smáli, že jdu na tenhle workshop. A sama jsem byla překvapená, že za mnou přišli. No a pak tam stáli a koukali se na mě.
Zatímco z workshopu odcházím, ostatní ještě zpívají. Lesem se to nese na stovky metrů, možná kilometry, a tak je to správně, jinak by to krávy na pastvách neslyšely. Z workshopu Kulningu v dánských lesích, Jakub Lucký, Český rozhlas.
Potkají se Srb a Chorvat u Atlantiku v jižním Španělsku. Ne, to není začátek žádného vtipu. Dva švagři, kteří žijí ve španělské Sevě, rádi chodí každou neděli rybařit k břehům oceánu. Tentokrát se k ním připojila i naše spolupracovnice ve Španělsku Lubica Zlochová. A jak uslyšíte, bylo z toho pěkné mezinárodní setkání.
Príli, ufara.
Moji známi Stýpo a Stojan ma už dávno presviečali, že máme s nimi niekedy na ryby k Atlantiku, nedaleko mesta Huelva, asi 100 kilometrov od Sevily. Ale aj Stýpova žena Nina a Stojanova Ivanka s nimi chodievajú len málo kedy, a tak som si myslela, že to bude poriadna nuda. Srb a Chorvát, švagrovia, žijú a pracujú v Španielsku už vyše 20 rokov. Z niekdajšej Juhoslávie museli odísť kvôli vojne. V nedeľu na rybách po 6 dňoch práce relaxujú.
Sa pýtam, že koľko má Stojan udíc. Majú dokopy 4. Teraz mi ukazuje, že kde sa to bude loviť.
Muchas veces viene aquí peces cerca, sabes?
Aha, lebo už vedia, že na toto miesto prichádzajú blízko ryby a hľadajú tu morské hriasy.
Stojan so Stipom síce nie sú profesionálni rybári, ale pasiu vidno najmä u Srba Stojana, ako sa zvrta okolo svojich udíc. Rozpráva mi, že už ako malý chlapec so svojím otcom nielen, že chodil na ryby, ale úlovok aj predával dom od domu.
Takže Stojan má väčšie skúsenosti s rybárčením pri riekach, či už v Srbsku, alebo v Bosne, alebo v Chorvátsku. Rieka. Takto v mori loví asi 3 roky tu v Španielsku.
Chorvát Stipo, oveľa pokojnejší než jeho švagor Stojan, mi pod slnečníkom, pofajčujúc šúlané cigarety, rozpráva, že ako 10-12 ročný chlapec si svoje prvé udice vyrábal sám. Zručnosť mu zostala doteraz. V Španielsku sa živí prerábaním a opravami nehnuteľností. Tu po morskom mole sa celé dopoludne prechádzajú ľudia. Je mi príjemné, ako sa pristavujú a pýtajú sa chlapov, tak ako? Berú. Zhovorčivý a vitálny Stojan sa púšťa do reči s každým a zároveň obskakuje svoje dve udice. Zatiaľ toho veľa nechytil. 3 malé morské rybky. To už sa k nám pritmolia aj dvaja mladíci. Vraj by chceli vidieť, čo sme ulovili. Chalani sú z Madridu a očividne majú za sebou búrlivú sobotnejšiu noc. Z malého úlovku, ktorým Stojan ukáže, sú nadšení ako malé deti. Fascinuje ich najmä jedna úzka, jedovatá ryba, po španielsky pes araňa, čiže pavúčia. Pred 2 týždňami Stojana dokonca kúsla a opuchla mu z toho ruka. Už sme tu asi 6 hodín a povedala by som, že vzhľadom na úlovok poznajú chlapi aj lepšie dni. Stojan ulovil dorádu, mocharu, eréru, pes araňa, preklady odo mňa nechcite, a Stipo neulovil nič, ale príjemne sme sa porozprávali, zaspomínali si na niekdajšiu Juhosláviu a Československo, nadýchali sa morského vzduchu, zjedli provianty, zasmiali sa a bolo nám fajn.
A teď už autorku předchozí reportáže naší spolupracovnici Lubicu Zlochovou zdravím po telefonu. Hezký den.
Príjemný, dobrý deň, prajem.
Lubico, předpokládám, že to asi nebylo jediné takové setkání na rybách, tak vyrážíš s nimi často?
Ale zase až tak často nie, určite nie tak často, ako by som si to želala, lebo odkedy som bola s nimi prvý raz a nahrala som aj túto reportáž, tak ma volali, bola som ešte asi jeden, dvakrát, ale hovorím, radšej by som išla častejšie a tým pádom by som sa dozvedela viac aj o tých rybách, lebo vlastne my sme to celé tak prerozprávali, že sme si rozprávali o našej minulosti, o našich krajinách a o našich ašpiráciách v Španielsku, ale o tom rybolove ako takom nakoniec toho nebolo až tak veľa.
Oni vlastne aktéři té reportáže, švagři Stojan a Stipo, tedy Srb a Chorvat, ty si Slovenka, tak byla španielština jedinou možností, jak sa domluvit?
No pre mňa určite áno, lebo ja žiaľ neviem srbochorvátsky, chorvátsky, srbsky. A zase je to zaujímavé v tom, že keď nás počujú domáci, tak sú z toho poriadne vyvedení, pretože každý z nás máme svoj prízvuk a tiež máme aj takú svojskú prispôsobenú španielčinu, do ktorej niekedy teda poskladáme aj tie chorvátske alebo slovenské slova. Stojan, ten srb, ten aj české, pretože istý čas ešte pred vojnou v Čechách chodieval do Čech pracovať. No a potom, keď nás domáci Španieli počujú, tak sa veľmi čudujú, že čo to je za čudnú španielčinu, ktorou to hovoríme. Je to taká hatlanina, taký hybrid nejaký, no my si rozumieme a to je hlavné.
Ty si natáčela u pobřeží Atlantiku. Je to tá oblasť, ze ktoré do Ameriky vyplúval Krištof Kolumbus?
Áno, je to presne tá oblasť. My sme boli v meste Punta Umbria, možno to niekto pozná, aj verím teda, že to pozná. Je to pri meste Huelva, hlavnom meste provincie rovnomennej, a práve toto je oblasť, z ktorej teda vyrážali dobyvačné cesty, najprv tie Kolumbové, potom aj tie ďalšie, lebo tie dobyvačné cesty trvali 3-4 storočia takmer, od teda 15. do 19. Najprv teda z tej provincie Huelva, potom z oblasti provincie Cádiz. A inak v meste La Rábida, čo je pri hlavnom meste Huelva, je tam veľmi pekné múzeum o Kolumbových cestách, aj o tých výpravách neskorších. A sú tam aj kopie lodí La Niña, La Pinta a Santa Maria. Možno toto múzeum nie je až také veľmi známe, ale iste sa oplatí si ho ísť pozrieť, keď sa tam niekto dostane. Sú tam, ako hovorím, aj veľmi pekné pláže, takže možno nie toto leto, to už asi nie, vieme, aká je situácia, ale možno o rok alebo v budúcnosti určite odporúčam, aby sa tam zastavil, kto môže.
A jak je to vôbec s rybařením ve Španielsku, když bych ja ako turista prijela, tak môžu chytať ryby kdekoliv, nebo k tomu potrebujú povolení?
No na to presne som sa pýtala Stipa a Stojana a oni hovorili, že nie je ťažké získať povolenie k tomu pobrežnému rybolovu, to znamená, že buď z tých morských rádzi, na akú chodia oni, alebo priamo z pláže, nie teda k rybolovu z lode, lebo to je zložitejšie, ale na toto takéto jednoduchšie z tých rádzi sa dá normálne si kúpiť povolenie v rybárskom obchode a dá sa to ale vybaviť aj na radnici toho konkrétneho miesta a je to dokonca o polovicu lacnejšie, takže teoreticky, keď niekto by chcel počas dovolenky to si chvíľku spestriť rybárčením, tak si to dokáže vybaviť, ak teda má patričné vedomosti jazykové, alebo ak si v tom rybárskom obchode vedia aspoň nejakú základnú angličtinu, povedzme, alebo nejaký iný jazyk. Čiže ako teoreticky to je možné a už potom zostáva len prísť vybavený udicou a všetkým tým náčiním.
Na rybek Atlantiku nás vzala naše spolupracovnice ve Španielsku Lubica Zlochová. Ja ti za to děkuji a nikdy příště naslyšenou.
Pekný deň prajem a všetko dobré, do počutia.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
U darů moře ještě chvíli zůstaneme. Jednou z lahudek jsou pro některé strávníky ústřice. Jsou prý velice zdravé a představují doslova koktejl vitaminů a minerálů. Jak se ovšem takové ústřice pěstují? Na farmu v severoskotském fjordu Loch Fyn se to před časem vydal zjistit zpravodaj na britských ostrovech Jaromír Marek.
Stojím na břehu mořské zátoky a nic nevidím. Jen na hladině se vznášejí bojky, které označují místa, kde ústřice pomalu a sami rostou. Vypadá to, že chov ústřic je práce snů.
Opravdu to jen tak vypadá. Je to dřina, klece se musí pravidelně vytáhnout z vody a ústřice rozstřídit. Vždycky tady není takto pěkné počasí. V lednu, v únoru, když je zima, prší a fouká ledový vítr, není to žádná slast.
Směje se Richard Hans Smith. Farma Loch Fyne Oysters chová ústřice přes 40 let a chová jich opravdu hodně. Každý týden od ní do obchodů a restaurací odejde 35 tisíc těchto mořských mlžů.
Ústřice rostou 3 roky. Během té doby je několikrát výjmeme z vody a přemístíme do jiné klece, aby měli dost místa. Aby se mohli volně otevírat a zavírat, jíst a růst. Jednou za čas se musí ústřice pořádně protřepat, aby byly lastury pěkně zakulacené.
Vysvětluje Richard. Právě přijíždí dodávka, do které muži skládají bedny plné ústřic. Odsud ze severu Skotska putují nejen do celé Británie, ale i do západní Evropy a dokonce až do Hongkongu.
Základ je najít chovu to správné místo. My jsme v oblasti, kde žije málo lidí. Není tady vůbec žádný průmysl a voda i životní prostředí jsou čisté. Navíc naše farma je až úplně na konci fjordu, kde se mořská voda mísí s horskými potoky a to dává našim ústřicím příjemnou sladkou chuť.
Oblékáme se do bílých plášťů, na nohy návleky, na hlavu sterilní čepice. Jen tak můžeme vstoupit do haly, kde se ústřice čistí a třídí. V hale je stejně chladno jako venku. V mělkých nádržích s vodou leží ústřice a čekají.
V nádržích je mořská voda s malým množstvím dezinfekce. Každá ústřice se takto máčí nejméně 42 hodin. Než ústřice zabalíme, každou musíme zkontrolovat. Když vyjmeme ústřici z vody, musí se sama zavřít. Ke každé se musí přičichnout, musí být cítit mořem, nic víc. Pokud páchne, jde stranou.
Vysvětluje Richard. Od stolu stojícího na konci soustavy vodních lázní se ozývá klepání. Dva muži v gumových zástěrách a v rukavicích berou postupně jednu ústřici za druhou. Poslední test je, řekněme, akustický.
Vezmeme vždy dvě ústřice a klepneme jimi o sebe. Musí znít, jako byste o sebe tloukli dva kameny. Takto. Pokud je zvuk dutý, je jasné, že s ústřicí není něco v pořádku a musí pryč. Tak to zní mrtvé ústřice.
Vysvětluje Andrej. S patřičným teoretickým základem přichází zlatý hřeb návštěvy farmy. Richard přináší talíř s ústřicemi, citronem a pikantní omáčkou.
Já osobně dávám přednost menším ústřicím a doporučuji to každému, kdo chce ústřice vyzkoušet vůbec poprvé.
Radí Richard a potutelně se usmívá. Musím říct, že odhodlat se polknout syrovou ústřici není pro člověka odchovaného řízky a tvarohovými buchtami jednoduché. Výsledek je ale příjemné překvapení. Je to chutné, je to delikátní a za chvíli se mi ústy rozlévá nezaměnitelná chuť moře. Z vesnice Cairndow, Jaromír Marek, Český rozhlas.
Co by byly jablečný závin nebo svařené víno bez skořice? Velmi kvalitní kůra je ze skořicovníku ceylonského. Kolem cest na Srí Lance roste v lesích připomínajících náletové houštiny. Kolega Pavel Novák se vydal za rodinou, která z větví a kmínků loupe vzácnou kůru.
Skořicová manufaktura Chandimy Sandamaliové a Gajana Kumareho, manželů Kumarových, je v obci Pinkante, která je asi tak 3 kilometry ve vnitrozemí. A je to vlastně garáž. Není v ní žádné auto, ale jsou v ní klacky, jsou v ní kmínky z kořicového stromku. A na zemi tu sedí pan Gajan Kumare a jeho manželka a loupou z těch kmínků to, co je nejcennější, a to je kůra, to je z kořice.
Cleaning the cinnamon tree.
Paní Chandima takovou zvláštní škrabkou sundává z těch kmínků tu svrchní kůru, aby se objevila spodní žlutá nebo nažloutlá až okrová kůra a tu potom předá manželovi, aby pokračoval v té výrobě. Pan Gajan si sedl do takového jakoby překážkového sedu. Jednu nohu si dal pod sebe, druhou má nataženou a mezi prsty, mezi ukazováčkem a palcem té natažené nohy drží uší konec toho klacku, toho kmínku z kořicového dřeva. A nejdřív ten kmínek musel přejet takovým kovovým válečkem, kovovou tyčkou, aby oddělil tu vrchní část kůry od té spodní. Teď to nařízl a odděluje tu svrchní část kůry od kmínku a už jí má dole. Pan Gajan Kumare plní ty velké svitky kůry menšími odřezky, ty už pořídil předtím, když ořezávali menší větve, a on dává ty malé kousky do těch velkých nařezaných slupek, jde mu to pěkně od ruky. Hotové naplněné tyčky z kořicové kůry skončí na takovém provazovém roštu pod střechou garáže, tam se suší nebo se také suší na sluníčku a když jsou dostatečně suché a tvrdé, tak jsou připravené k prodeji. Přijde si pro ně kupec a dobře zaplatí.
Z kořicové stromky se sklízejí dvakrát do roka. Nesmí to být, když nasazují na nové lístky nebo když kvetou. Loupat je můžeme také jen v období sucha, jinak bychom kůru ani pod střechou neusušili. I tak si kupec z váhy vždy ještě 3% odečítá, protože kůra ještě dál schne a ztrácí na váze. Za kilo z kořice dostáváme 1800 rupií.
Jen pro představu, 1800 srílanských rupií je asi 10 dolarů, tedy ani ne 250 korun.
Aha, pan Gajan mi teď dal čerstvě naloupanou kůru, tak schválně, jaké to je. Tak když si člověk do toho kousne?
Je to prostě dřevo, ale dá se to pokousat. Je to mírně štiplavé, je to sladké hlavně.
Krásně to voní, dobře to chutná, ale když se to namele, tak to bude ještě mnohem lepší. Ze skořicové manufaktury na Srí Lance Pavel Novák, Český rozhlas.
Když se řekne kolínská voda, asi se vám vybaví obří lahve, které najdete u každého holiče. Tenhle termín ale původně patřil jednomu jedinému parfému, který ve velkém skupovali nejvlivnější panovníci světa. Rodinný podnik Farinů ho vyrábí dodnes a náš zpravodaj Václav Jabůrek ho v Kolíně nad Rýnem navštívil.
Naše rodina obchodovala s luxusním zbožím a už předtím se zaměřovala i na parfémy. Spolupracovala s destileriemi v italských horách, takže to spojení se formovalo už déle. Johann Maria Farina při svých cestách sbíral zkušenosti a pak začal destilovat sám. Počátkem 18. století stvořil aroma, které bylo přesně podle jeho představ a začal ho tady vyrábět.
Říká Johann Maria Farina, o 8 generací mladší jmenovec vynálezce a stávající ředitel parfumerie. Vůně si mezi evropskou šlechtou rychle našla příznivce. Namísto obvykle těžkých tónů totiž vsadila na čerstvost.
Novinkou bylo, že šlo o velmi svěží aroma s citrusovými tóny. Základem je bergamot, který se zrovna v té době objevil. Farina v podstatě vytvořil úplně novou větev vůní. Svému produktu dal jméno Kolínská voda, eau de Cologne, a měl velký úspěch. Teprve po jeho smrti v závěru 18. století začaly ten název využívat i jiné firmy. Ale celé to začalo tady v tomhle domě.
S panem Farinou jsme v měšťanské budově hned vedle radnice Kolína nad Rýnem. Scházíme do sklepení, kde se parfém původně vyráběl a dnes je tam malé muzeum. Jedna místnost je celá vyplněná ampulkami, láhvemi a obřími demižony.
Tohle je něco jako taková naše knihovna. Máme tu 1500 různých přísad. Když tu máme výpravu, tak si všichni můžou každou surovinu očichat.
Tohle je asi ideální příležitost zjistit, jak voní bergamot. Zatím ale musíme ještě hlouběji do sklepa.
Bergamot je druh citrusu, kterému se daří hlavně v Kalábrii. Objevil se asi před 300 lety a je to buď kříženec hořkého pomeranče nebo citronu. Ještě to není úplně jasné.
Johann Maria Farina bere z dřevěného stolku papírový proužek, kterým začíná vytírat jednu ampulku.
Musíte vydržet, leželo to teď 3 měsíce netknuté. Jste za tu dobu první návštěva. Tak, tady je bergamot.
Z papírového proužku je cítit pronikavá vůně citrusu. Asi to první slovo, co mě napadá, je svěžest.
Ano, ale na druhou stranu je to i trochu hořké. No, zkrátka má to něco do sebe.
Zřejmě ano. Výčet osobností, které Farinova kolínská voda oslovila, je opravdu nepřeberný. Svého času se jí voněly všechny evropské dvory, stejně jako Napoleon, Goethe anebo princezna Diana. Z Kolína nad Rýnem Václav Jabůrek, Český rozhlas.
Vůně kolínské uzavírá dnešní putování s reportážemi zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.